parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon gesignoroi en la 381 Esperantel sendo el Varsovio, audigianta premiere la 24 de oktobro 2014. Hodiaŭ Barbara, Milada kaj Tomek proponas kulturkronikon kaj Esperanto-informojn. Nur lastmarde ni informis pri la intensaj preparlaboroj al la Lila Universala Kongreso. Hodiaŭ tamen per nia interparolo ni retrorigardas al la bona era uko, dum kiu ni interalie interparolis kun Aleksandro Serafin el Brazilo. En la fino de la elsendo ni proponas renkontiĝi kadre de mallonga leterkesta programero. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon. De la mezo de oktobro ĝis la jarfino en la Nacia Muzeo de Krakovo daŭras ekspozicio pri la opera scenografio lige kun la sesdekjariĝo de la Krakova Operejo.
Ĉirkaŭ 500 objektoj, scenografiaj projektoj kaj kostumoj el 13 kulturinstitucioj, interalie el la Krakova Operejo, Silezia Operejo, Nacia Muzeo de Poznano kaj Teatro La Granda en Varsovio, estas prezentataj en la ekspozicio titolita La Opera Spaco. Polaj scenografoj de la 20 kaj 21 jarcentoj. La eksponaĵoj bildigas kiel en la lastaj 60 jaroj ŝanĝiĝis la pola operscenografio, de pentritaj dekoraĵoj ĝis komputilaj projektoj, dum la scenejon ekregis elektronika teknologio. La prezentatajn projektojn eblas rigardi same en la tradicia formo, kiel bildojn surmure, ankaŭ en moderna formo, kiel elektronikajn prezentojn. Inter 40 aŭtoroj de la prezentataj eksponaĵoj troviĝas inter alie verkoj de fame konata Tadeusz Kantor, kiu projektis scenografion kaj kostumojn por Don Quixote de Ludwig Minkus. Kantor kunreĝisoris la baleton kun Jan Bicicki en la Urba Muzika Teatro en Krakovo en 1962.
Kvindek novej benkoj ĉe Planty, la parko en Krakovo, kreiĝinta en la loko de la iamaj fortikaĵoj kaj urbomuroj, ricevis informtabuletojn kun literaturpatrono, interalie Maria Pawlikowska-Jasnorzewska kaj Bronisław Malinowski. Ili aldoniĝis al kvindek antaŭaj benkoj, lanĉitaj en aprilo kadre de la projekto Kodoj de la urbo.
Ciui tabuletoi krom la nomo de verkisto havas kodon QR. Skanante ĝin helpe de tabuleto aŭ plurfunkcia poŝtelefono eblas ligiĝi kun la interreta paĝo de la projekto, kie krom fragmento de la literaturaĵo de koncerna aŭtoro en la originalo kaj en la pola lingvo, eblas aŭskulti ties voĉon kaj konatiĝi kun ties biogramo. Krome la sama reta paĝo prezentas aktivan urbomapon, dank al kiu eblas retrovi ĉiujn literaturajn benkojn kaj ankaŭ elektitajn plej gravajn literaturajn adresojn de Krakovo. La projekto Kodoj de la urbo reliefigas en la publika spaco la prestiĝan titolon de Literatura urbo de UNESCO, Cium Cracovo, ciela unua slava urbo, ricevis la 21 de octobro 2003. Literatur bencoin inspiris simila iniciato en Reykjaviko, unu el la partnerai creivai urboi de Cracovo en la sfero de literaturo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La tradicia, ciara jam la kvara monda pupekspozicio en la urbo Higashikagawa, Japanio, dedicita al Argentino, finigis per elstare kaj profesie dancita tango fare de la argentina paro Carolina Alberici kaj Enrique Morales en la akompano de la orkestro Virtus. La pupekspozicio estas evento ciujare organizata de la Komitato por la Monda Pupekspozicio en la urbo Higashikagawa, Kagawa, Japanio. Ciujare gi okazis sub la auspicio de la ambasado de Argentino en Japanio, Universala Esperanto Asocio, Pola Esperanto Asocio kaj Argentina Esperanto Ligo. Laŭ la raporto de la prezidanto de la Komitato por la Monda Pupekspozicio, Etsuo Miyoshi, en 2004 la ekspozicia daŭro reduktiĝis ĝis 3 tagoj, do triono de ĝia origina daŭro. Malgraŭ tio, kaj malgraŭ la kroma fakto, ke ĝuste tiam tajfuno estis trapasanta la regionon, la nombro de vizitantoj estis rekorda kaj egalis al 10.000 personoj. La japanaj amaskomunikiloj 24 foje raportis pri la evento, aldone allogante vizitontojn. Al tio aldoniĝis 40 informoj en ĵurnaloj, tovo kaj radio eksterlande. La kultura departemento de provinco Catamarca, Argentino, organizis konkurson por elekti la plej belan produkton de tiu regiono. Ili sendis originalan paron de trikitaj pupoj portantaj ponĉon, ceramikaĵon kaj maizon. Temas pri iliaj plej karakterizaj objektoj. Plie, la Muzeo pri Arto kaj Manfarajoj pere de ĝia gvidanto, Lilian Gutierrez, kontribuis per 35 pupoj kreitaj dum porinfanaj atelieroj. Marisa Rossini, profesoro pri Arto ĉe la Universitato de Tucumán, sendis 3-centimetrajn pupojn kun klarigoj pri diversspecaj ŝtofoj uzataj por roboj de la nord-argentinaj indiĝenaj popoloj. La pupkolekto, kreiĝinta dank'al la tutmonda esperantistaro, enhavas nun 1234 pupojn, vestitajn per tradiciaj kostumoj el 61 landoj. La gastoj estis bonvenigataj en la ĉefsalono per tangoj kaj bildoj pri Argentino. 11 pentraĵoj pri famaj tango-dancistoj kaj 2 belaj pupoparoj kreitaj de pupfara artistino el Takamatsu. Unu dancanta tangon, la alia flamenkon. Interesa informo por esperantistoj estas la fakto, ke ĉi-jare funkciis ankaŭ budo pri Esperantolando, kun 29 pupoj el 11 landoj. Tio estis aldona kontribuo de esperantistoj tra la mondo. La kulturan programon komplementis dancogrupoj, kiuj prezentis flamenkon, ventran kaj hulan dancojn, tango-atelieron. La frandemuloj povis ĝui manĝaĵojn el 7 diversaj landoj. La enketiloj montras la altan takson de la ekspozicio fare de la vizitintoj, kiuj rekonis ĝin evento lerniga pri la mondo kaj diversaj kulturoj, surprizo pro la kvanto simbolanta pacon. Oni esprimis la esperon pri la laŭvica eldono de la pupekspozicio. 35% de la vizitantoj deklaris, ke ili scias, kio estas Esperanto, kaj kuraĝigis esperantistojn en iliaj klopodoj. La plej vizitata monumento en la brazila ĉefurbo Brazilio, Templo de Bona Volo, iniciatita kaj konstruigita de Josegi Paivanetu, direktoro prezidanto de Legio de Bona Volo, la 21 de oktobro festis sian 25-jariĝon. Por tiu ĉi okazo, Ligo de Bona Volo preparis specialan programon. Krome, dum la tuta oktobro okazas kulturaj eventoj kun muziko, ekspozicioj kaj interreligiaj renkontoj por ĉiu aĝaj vizitantoj. Ĉiujare Templo de Bona Volo akceptas pli ol 1 milionon da vizitantoj, kio igas ĝin la loko plej vizitata en la urbo, laŭ la oficialaj datumoj de la Ŝtata Sekretariejo pri Turismo de la Federacia Distrikto, SETUR. Aklamita de la popolo kiel unu el la 7 mirindaĵoj de Brazilio, Templo de Bonavolo aperas en la oficiala listo de monumentoi indicitai al turistoi ocase de la futbala mond pokalo de FIFA 2004. Cune cun la monda parlamento de la ecumena fratezo, la parlamundi de Lobovo, la Templo de Bonavolo consistigas la ecumenan ensemblon de Legio de Bonavolo. La neordinara architekturo vekas scivolemon, char temas pri 21 metra sep edra piramido. Ciu detalo en la projekto havas sian apartan pravigon. Interalie tiujn klarigojn ricevas ankaŭ Esperanto vizitantoj, bonvenigataj de Paulo Cesar, al kiuj oni disponigas informojn kaj materialojn en la internacia lingvo. Okaze de la jubileo oni atendas multajn gratulmesaĝojn de diverslandaj esperantistoj por prezenti ilin al gelernantoj kaj ĝenerala publiko interalie pere de speciala radioprogramo. Pli da informoj ĉe la oficiala Esperanto-versia retejo www.boavontade.com/eo/.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Alvininte al kongreso de Esperanto, jam sciis kiel danki sian kanton pri la amo de la lingvo internacia. Kun certeco spertos ni grandega ĝojon de si, ke ni kune ege ŝatas la etoson, kiu ŝvebas kiel milde pro epoko.
Mi tre ĝojas ke ni renkontiĝas kun Alejandro.
Aleksandro
el Brazilo, kun kiu ni renkontiĝis jam dum la Universala Kongreso de Esperanto en Kubo. Tiam vi estis la unuafoja kongresano. Kien vi havis impresojn post tiu ĉi kongreso?
Post Universala Kongreso oni vere vidas ke la lingvo funkcias, ĉu ne? Kai ke tiu momento resti kun amikoj estas tute speciala kai en tiu lasta semana mi estis hejme pensante bone mi iros de novo la Universala Kongreso mi renkontos tiun homon ke vas mi renkontos familianon sed mi ne renkontos familianon mi renkontos nur homon ke mi vidis unu foje mi renkontos vin tie kai oni babilis dun horo tie do poste ni pensas bone mi revenos tie kai mi renkontos tiun homon ke mi bone amikiĝis estas afero ke o homo civitano ne imagas en sia vivo.
Nun ni renkontiĝas komence de la kongreso, hieraŭ estis movada foiro. Ĉu vi partoprenis ĝin, ĉu vi vagis inter la standoj?
Jes, sed mi havis alian impreson, ke en la unua kongreso mi estis tie kaj mi ne sciis kio okazas kaj kio estas. Tamen nun mi sciis kio estas kaj mi ĝuis pli bone ol antaŭe la movadan foiron. Nun mi vidas alian prelegojn, kiun mi tute ne vidis antaŭe.
Min kaptis tute aparte via konfeso, ke eĉ tiam kiam vi estis komencanta esperantisto, vi aŭskultis niajn elsendojn. Do kian valoron havis aŭ havas, se vi daŭre aŭskultas?
Bone, mi bezonis lerni la lingvon, ĉar mi ŝatis la lingvon, ĝi estas bela kaj mi trovis ĝin inteligenta. Do mia instruisto diris al mi: vi devas studi ĝin perfekte, do legu, parolu kaj aŭskultu. Sed de kia maniere mi aŭskultus la lingvon? Ke mi estas en la klubo, jes. Do mi bezonis serĉi aferon, manieron aŭskulti la lingvon. Do mi aĉetis un grandegan radioamatoran aparaton por aŭskulti latinan radion en tiu tempo. Kai poste mi per la computilo auscultis la pola no radion, kai mi comences praktike auscultado, ne la comences mi sukcesis kompreni nenion, ĉar estas rapida fero, kai multa informoj. Poste mi comences bone akompani, mi komprenis la feron, kai mi vidis poste, ke estas la kerekzamenoj, kai estas auskulta parto do, mi denove praktikis auskulti muzikojn, kai tiuj malflatis la aferon, kai ankaŭ filmeto em pri ali a Roma e char me bezones compreender que a maneira germano parolas e a pano parolas pro tio me certistian romon que parolas esperantam la parolado em deivo la pena que o estas belega e anca aos curtes do e de la comentes ou me comentes aos curtes la pola no radion cai ali em radion
tu vi sucessis pri que era examena
Yes, so uno. Mi ne credis che mi sukcesis so uno. En klubo mi studis dum dek jaroj Esperanto kaj mi sukcesis en klubo.
Sed ĉu la kutima aŭskulti la elsendojn kaj havi kontakton kun nia redakcio restis?
Yes, mi aŭskultas tie kaj mi trovas tion grava, ĉar tio montras ke vere Esperanto funkcias kaj mi ŝatas aŭskulti, ĉar mi sentas ke mi partoprenas la aferon. Ĉar en mia urbo ne estas esperantistoj, kiam mi aŭskultas la polan radion aŭ mi aŭskultas muzikon, legas la revuo en Esperanto, kiu mi tre ŝatas nuntempe, ĉar ĝi estas en nova formato. Mi sentas ke mi denove partoprenas la etoson. Ĉar ĉi tie en la kongreso mi sentas ke mi estas en Esperanto. Mi estas homo kiu scipovas iun lingvon. Sed kiam mi aŭskultas la radion, mi denove estas tiu esperantisto.
Do neniu kun pola retradio estas lingve izolita?
Yes, yes.
Kaj kiel vi trovas tiun samtempan prezentadon de la tekstoj kaj de la sondokumentoj?
Mi ŝatas tion por bone akompani kion la homo parolas. Tio estas bona eĉ por tiuj kiuj komencas aŭskulti muzikon aŭ iu afero por praktiki aŭskultadon. Por mi tio estas bonega por praktiki aŭskultadon por vidi ĉu mi bone komprenas la aferon. Do tio estas grava por komencantoj, certe estas bonega afero. Mi rekomendas al miaj lernantoj, tio estas bonega ekzerco por ke ekzameno do se mi estas bona esperantisto, pli malpli bona, estas pro tio ke multaj homoj kontribuis kaj la radio ankaŭ multe kontribuis, ĉar mi praktikis aŭskultadon per ĝi. Kaj aŭskulti estas unu el kvalitoj por bona esperantisto.
Aleksandro, mi ankaŭ foje kore dankas pro tio, ke ni povas renkontiĝi antaŭ nia mikrofono, sed kelkfoje tamen reagu ankaŭ skribe.
Ah, jes.
Koran dankon.
Mi dankas.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karei gauskultantoi, dum la nun semaina letterkesteren contigio. Kiel vi ĵus rimarkis, la antaŭinta nian renkontiĝon interparolo kun Aleksandro Serafin el Brazilo verdire integre ligiĝas kun temoj jen kaj jen traktataj en niaj vendredaj rendevuoj interalie. Ĝi havas tamen apartan valoron ĝuste por ĉiuj, kiuj ankoraŭ ne spertis esti la unua foja kongresano. La Lilla Universala Kongreso estas aparta ŝanco do por tio, kaj mi ĝojis vidi en niaj Facebookaj profiloj multajn ŝatoesprimojn reage je mallonga interparolo, raporta interparolo kun lokoko prezidanto Xavier Devidem. Do dankon pro ĉiuj konfirmaj reagoj je tiu ĉi programero kaj entute je niaj lastaj elsendoj. Dankon Mark Davis el Brazilo pro via mallonga noto. Mi ŝategis la interparolon kun Xavier Devidem. Ne nur pri ĝi tuj reagis Neve Mintinen el Finnlando. Ni citu tre agrable aŭdi la entuziasmon de la lokoko de la venontjara UKO. Certe Parizo estis instiga loko plani ekskursojn kaj spektaklojn. Ĝuste tiaj mallongaj raportoj pri la preparlaboro allogas esperantistojn aliĝi al la centa Universala Kongreso. Mi ĝojis aŭskulti ĉi tiun elsendon. Daurigas Sineve, ĉar multaj el via teamo parolis tiel, la elsendo estis viva kaj varia. En la komenco vi parolis pri fruktosukoj, poste Mikaelo kantis pri fruktoj kaj legomoj. Audeblis tre amuze. La letero de Sineve enhavas krome reagon je kontribuo de Jorma Homeki el Finnlando. Dankon al Jorma Homeki pri la entuziasma parolo pri la libro de Kale Knivile, Homoj de Putin. Tute freŝe mi aĉetis ĝin en la libroservo de UEA dum la Universala Kongreso en Buenos Aires. Ĝuis legi ĝin en la hotelo, flughaveno kaj dum la flugo hejmen. Mi konstatis kun Jorma same, ke legante la libron oni trovis nekonatajn
traitoin pri la verkisto. Kun multe ruslandanoi mi interparolis pri la samaj temoj kaj ricevis similan impreson. Verŝajne mi ne havas tempon legi nek finnan, nek svedan version de la verko. Dankon al la tuta redakcio, kiu sukcesis en mallonga tempo prezenti plej diversajn aferojn kaj tiel edukadi la internacian aŭskultantaron. Koran dankon, se neve pro via komento rilate la aferkernan enhavon de tiu ciel sendo, sed ankaŭ ĝian prezento manieron. Verdire ni ĉiam klopodas proponi plurvoĉan programon, kvankam ne ĉiam tio sukcesas. Ni klopodos daŭre kaj dume ĝojas pro la kunlabora reveno de Maciek. Tutkoran dankon. Je la lastmarda recenzo de Jorma reagis ankaŭ nia franca aŭskultanto Edmond Ludwig. Dankon al Jorma Homeki pro la trafa kaj preciza komento pri la libro Homoj de Putin. Mi plene konsentas. Ankaŭ mi ĝin legis unutrajte. Vane mi, pasia leganto de gazetoj kaj aŭskultanto spektanto de politikaj radio aŭ televido elsendoj, legis au audis tiaen informoin. Mi consilegas tiun ci libron al ciui viei gauscultantoi. Do tiam Edmond Ludwig, coran dankon pro via recomendare ago post gi cae tium de Synneve, ni decidis enmeti la recenzon de Jorma en la rubricon Felietonoi, kie gi estas nun paralele legebla kaj audebla, kie ni metis krome rektan ligon al la eldonaĵo en la libroservo de UEA. Cetere gratulon al Jorma, ĉar lastĵaŭde lia recenzo aperis en la gazeto Turun Sanomat kun la eldonfanto superanta 100,000 ekzemplerojn. Evidenta sukceso. Tiun kromnoton ni metis Jorma sube de via recenzo. Sed ci semaine venis ancau enzorgigei por ni informoi pri mal eblo elsuti la elsendon alla decepa de octobro recte de nia pagio. Atentigis pri tio Ingrid Forkel el Germanio kaj Václav Nemeček el Čechio. Ni ne sukcesis ancora usolvi la aferon, sed espereble la sufloro de Bernardo Verda, aperinta en la pagio, fari tion pere de la ligo sin cascianta sub la butono podcasto, sukcesis. Do, mi gioias pro tiu reciproca cun laboro de niei auscultantoi. Cai nun, dancante pro ciui ragoi, cai pro via attento ge signoroi, hodiau ni jam declaras nian elsendon proximigi alla fino. Kun la espero baldaŭ legi novajn komentojn kaj opiniojn kaj anticipe dankante pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto, ni invitas por la sekva Esperanto-elsendo el Varsovio la plej proksiman mardon. Kaj nun en la nomo de la tuta redakcia skipo diras ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj, Barbara.